O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va bosh vazir Abdulla Aripovning o'qituvchilarini darsdan boshqa ishlarga majburlangani qattiq tanqid qilingandan so'ng ham Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida o'qituvchilar maktablarda tungi navbatchilik qilishga majburlanyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka 19 aprel kuni Kitob tumanidagi 35 umumiy ta'lim o'rta maktabining o'qituvchisidan kelgan maktubda ularning maktabda tungi navbatchilikka majburlanayotgani haqida yoziladi. Prezident va bosh vazirning gaplaridan keyin ham o'qituvchi maktabda tungi navbatchilikda turishi mumkinmi? Buning uchun hech qanday qo'shimcha ish haqi to'lanmaydi va kunduzgi ish vaqtidan ham ozod qilinmaydi. Kechqurun soat 6 dan ertalab 7 gacha uxlamasdan tungi postda turgan o'qituvchi soat 8 dan boshlanadigan ish vaqtiga ulguradimi? Tunda uxlolmagan ustoz qanday qilib o'quvchilarga yaxshi bilim bera olishi mumkin? Unday bo'ladigan bo'lsa, maktabda qorovullik shtati nega kerak? Bizning maktabda ana shunday bo'lyapti, deb yozdi o'qituvchilardan biri. Ozodlik bog'langan 35-chi umumta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, maktabda kundalik tungi navbatchilik 8 martdan maktabga O'ktam Yorov direktor bo'lib tayinlangan kundan boshlangan. Bunday navbatchiliklar avval ham bo'lardi, faqat katta bayram kunlari 1-2 kun biz erkak o'qituvchilar turardik. O'ktam Yorov direktor bo'lib kelgandan so'ng kunlik bo'ldi. Hatto ayol o'qituvchilarimiz ham navbatchilikka qo'yildi. Men sizga direktor tuzgan ro'yxatni yuboraman. O'shandan beri har kuni bir kishi maktab qorovuli bilan qorovulxonada o'tirib chiqish kerak. Ayol o'qituvchini begona qorovul erkak bilan tunda yolg'iz qoldirish bu axloq odobga to'g'ri kelmasligini direktorimiz tushunishni istamayapti, deydi o'qituvchi. Muallimlarning tungi navbatchilik ro'yxatini ozodlikka taqdim qilgan bu o'qituvchining aytishicha, ayol o'qituvchilar o'z o'rniga qarindoshini yuborishga yoki pulga odam yollashga majbur bo'lyapti. 35-chi umumiy ta'lim o'rta maktabining direktori O'ktam Yorov ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning tungi navbatchiligi tuman xalq ta'lim bo'limining topshirig'i bilan tashkil etilganligini aytdi.
Xalq ta'lim bo'limidan aytilganidek, shu narsani biza tashkil qilganimizdek bo'ldi. Tungi navbatchilik har doim ham qo'yganimiz yo'q, lekin bayram oldi, mana bu nimalarga shunday bir kunlar bo'ladi, o'sha paytda tungi navbatchilik tashkil qilyapmiz. Darsi kam payti, o'sha metod kunlarini mo'ljallab qo'yamiz,
dedi mudir. Ozodlik uning ixtiyorida maktab direktorining imzosi bilan 8 martdan boshlab 30 maygacha tungi navbatchi o'qituvchilar ro'yxati nusxasi borligini aytgandan so'ng O'ktam Yorov buning mas'uliyatini kotibaga yukladi.
Yo'q, u kotiba o'sha nimani ro'yxat bo'yicha hammasini kunma-kun qo'llaganda,
dedi shu ro'yxatga o'zi imzo chekkan maktab direktori. Ozodlik Kitob tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Avloqil Avlayev bilan bog'lanib, o'qituvchilarning tungi navbatchiligi u tomonidan tashkil qilinganiga izoh so'radi. Mudir o'sha zoti maktab direktori O'ktam Yorovga qo'ng'iroq qilib, bizdan shunday topshiriq bo'lganmi, deb so'radi. O'ktam Yorov go'shakning u tomonidan bunday topshiriq bo'lgani ham yo'q, aytganim ham yo'q, dedi va ozodlikka bergan ma'lumotini o'zi inkor qildi.